الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وبين لنا الباطل باطلا واجبنا منه. Her şeyden önce Allah subhanahu wa ta'ala'nın nemətlərinə şükür edib xatırlamaq lazımdır. Və həqiqətən də Allah subhanahu wa ta'ala neməti hər bir qulun üzərində saysızdır, əvəzsizdir, hesabsızdır. Və qul nə qədər istərsə Allahın nemətini toplasın, yəni o nemətin miqdarını bilsin. Nə qədər istəsə toplamağa Allah subhanahu wa ta'alanın nemətlərini həsr edib cəm edə bilməz. Necə Allah təala Quran-Kərimdə buyurduğu kimi. Və həqiqətən də bu gün Allah subhanahu wa ta'alanın açıq-aşkar nemətlərindən biri əminamansız nemətidir ki, biz bu gün oxuyuruq, öyrənirik, öyrəndiyimizi öyrədə bilirik və öyrəndiklərimizi əməl edə bilirik ki, və Allah Subhanahu biz olan bu nemətini daha da artırsın və evi ev əhlini hiss eləsin, onların xatəbəalardan uzaq eləsin. Və biz keçən dərslərimizdə Hərbi İsmail Əl-Kirmaninin deməli Əhli Sünnənin etiqadda, yəni icması, yəni kitabından bir neçə dərsə başlamışdıq və indi də dərsimiz davam eləyək və müəllif deməli hakimə, sultana itaətdən sonra belə bir davam elətdirir. Val imsaku fil fitnədə sünnətun maqdiyyatun vacibun lüzumhə fəinibdülitə fəqadm nəfsək və mələk dünə dinik və lə tu'un aləl fitnə biyədin və lə lisənin və ləkin uqfuf yədəkə və lisənəkə və həvəkə və Allahül mu'in. Və müəllif buyurur ki, yəni hakimlərə, sultanlara itaət bölməsindən sonra və belə bir müfradat gətirir ki, və deyir fitnə zaman, yəni fitnədən uzaqlaşmaq, bu deyir artıq bizdən əvvəlkilərin yəni yoludur. Yəni əhli sünnənin etiqadına görə fitnələrdə ondan sonra bulanlıq olan vaxtı xüsusən də fitnədül müştəbihətlər deyirlər onlara ki, məsəl üçün Əli radiyallahu anh Talha Zübeyin arasında olan məsələlər kimi və yaxud da ki, Əli radiyallahu anh Muaviyyə radiyallahu anh arasında olan yəni fitnələr kimi və belə bir fitnələrdə və fitnələrdən dayanmaq, fitnələrə qoşulmamaq bu özü Peyğəmbər (s.ə.s) sünnəsindəndir ki, necə Peyğəmbər (s.ə.s) hədisdə buyurduğu kimi, deyir fitnələr olan vaxtı ən xeyirlər 5-10, yəni qabaqlarına, yəni quzuların, qoyunların qatıb, dağların, dərələrin, yəni su olan yerlərdə, yamazlarda, yəni heyvanlarını otaranlar ən əfsələrdir. Həmçində bir rivayətdə Peyğəmbər buyurduğu kimi, yəni fitnə vaxtı yatan deyir oturandan, oturan durandan və duran gəzəndən və gəzən də qaçandan və nə qədər yəni fitnədən çox uzaq olarsa, yəni ən xeyirli insanlar da o olar. Və həmçində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fitnələr vaxtı, yəni nə diliylə, nə əliylə yardım eləməyi qadağan eləyib. Hətta fitnələr vaxtı, yəni fiqh kitablarında, hədis kitablarında fitnələr vaxtı silah satmaq özü yəni şəriətlə yəni qadağandır. Əgər görürsən fitnə fəsad varsa, sən silah taciri, silah alış-verişdirsənsə, o ələfələrdə də silah satmaq yəni qadağandır. Niyə görə? Çünki sənin satdığın hər bir şey, səndən alınan hər bir silah özü birbaşa fitnəyə yəni yardım edən yəni amillərdir. Çünki fitnələr elə bir şeydir ki, xüsusən də gər orada ağla qaranı, haqla haqqı ayırmaq olmursa və ya da ki, hər iki tərəf ictihad edirsə və hər iki tərəfin yəni dəlilləri oxşarsa, uyğunlaşır, necə ki, Əli radiyalarının, Muaviyyənin arasında olan yəni fitnə kimi. Çünki orada əhl-i sünnənin etiqadına görə onlar sahabələrdir və ikisi də vəhy yazan sahabələr idi və onların aralarında olan ixtişaşlar, aralarında olan fitnələr, döyüşlər özü bir yəni fitnə idi və əhl-i sünnənin etiqadı isə o fitnələr barəsində dilimizi saxlamaqdır. Düz əhl-i sünnə etiqad edir ki, o məsələlərdə haqq, yəni Əli ilə, çünki Əli kim idi? Əli xəlifə idi və ən azından Muaviyyə radiyallahu anhu, yəni ona beyyət eləyib, itaət eləməlidir. Ancaq Muaviyyə radiyallahu anh özü də yəni savadsız deyildi, özü də fikri var idi, savadı var idi, elmi var idi və eyni zamanda o Osman radiyallahu anhunun birbaşa yəni qan qohumu idi və xüsusən də yəni nəzərə alsa ki, Osman radiyallahu anh yoldaşı Nailə onun öz barmaq, kəsilən barmaqlarını və Osmanın qanı bürünmüş, yəni əskini birbaşa Muaviyyə göndərmək ki, intiqam al, öz əmin oğlun intiqamını al. Yəni, bu cür məsələlər nəzərə alsaq və eyni zamanda Quran-ı kərimdəki ayədən İbn Abbas radiyallahu anh təfsir verir ki, və bu ayə onu göstərir ki, deyir, Allah subhanahu taala Muaviyyə deyir, hakimiyyət verəcək. Və həqiqətən də gələcəkdə də elə bir hal olur ki, Muaviyyə radiyalanı, yəni xəlifə olur. Və belə məsələlərdə əhl-i sünnə fitnədən dayanmalıdır, fitnəyə qoşulmamalıdır. Və bu baxımdan baxırıq ki, bu fitnələrdə iştirak edənlərdən, yəni bu ixtilaflı məsələlərdə ixtilaf edənlərdən hər iki tərəfdən sahabələr var idi. Və eyni zamanda qırağda dayanan da sahabələr var idi. Aydındır. Və belə məsələlərdə ən yaxşı seçim ümumiyyətlə qarışmamaqdır. Aydındır. Ümumiyyətlə qarışmamaqdır. Çünki fitnə elə bir şeydir ki, hər qarışan adam fitnəni neynir? Alışdırır. Yəni, əks halda əgər heç kim fitnəyə baş qoşmazsa, yəni hamı çəkilərsə, o fitnə yanan bir tonqal kimi olur. Yəni, əgər iki dənə odunu varsa orada, İki dənə odun tez yanır, yoxsa bir vaqon odun. Hansı tez yanır? Əlbəttə ki, iki dənə odun. Çünki iki dənə odun yanır və onun yanında qutarıb gedir. Ancaq onlar yanıb kül olanda, köz olanda və biri gəlsin, baxsın, görsün, bu sönmək istəyir ki, üfləsin, bir dənə balaca çöp qoysun və hər biri bir dənə balaca çöp qoysa, o nə boyda tonqala sönür? Fitnə də o cürdür. Və bu fitnələr eyni zamanda da tarix boyu, yəni sələfin alimlərinin arasında da baş verən fitnələrdən olub. Necə ki, İmam Buxari rəhməhullah ilə arasından və Yahya ibn Zuhlinin arasında, Muhammed ibn Yahya Zuhlinin arasında olan, yəni fitnə idi ki, və burada da İmam Buxari rəhməhullahın yəni sözünü səhv nəql edib, o da böyük bir fitnəyə çönmüşdü və xülasə odur ki, yəni fitnələrdən çəkinmək bu məsələlərə aiddir. Ancaq o ki qaldı ki, hakimə buğat taifəyə qarşı, hakimə çıxan taifəyə qarşı döyüşmək halında hakimə kömək eləməkdir, yoxsa yox, belə halda nə eləmək lazımdır? Kömək eləmək əhl-i sünnənin etiqadındandır. Çünki əhl-i sünnə, əgər sələf dövlət isə, İslam xəlifəliyi isə və xəlifəyə qarşı xavarizlər və yaxud da ki, bidətçilər və yaxud da ki, şübhə əhli hakimiyyətə qarşı çıxır da, o açıq-aşkar nə deməkdir? O açıq-aşkar fitnə salmır. O açıq-aşkar haqla nahaqın üzləşməsi deməkdir. Haqla nahaqın və yaxud da ki, hakimə qarşı çıxan buğatların savaşıdır. Yəni, buğd eləyənlərin savaşıdır ki, belə bir halda, bəli, hakimə köməkləmək nədir? Hər bir insanın boynuna düşən fərzi. Hətta o fitnəni yatızdırana kimi, o sınağı döyüşü yatızdırana kimi, Allah təala buyurur ki, əgər iki mömin tayfa bir-birinlə qarşılaşsa, fəsluhu beynə, onlar arasında eyniyin, islah eləyin. Əgər onlardan biri o birisinə buğat eləsə, yəni üstünə qalxsa, onda deyir, üstünə qalxan tərəfə neyiniyin, yardımcılıq eləyin. Bu da şək yoxdur ki, hakimin, yəni İslam hakimin üzərinə qalxan, yəni tayfəyə, yəni aid olandır. Və sonra müəllif burada gətirir ki, fənubtilitə fəqqadəm nəfsikə və mələkə dünə dinik. Əgər deyir, fitnəyə düşdünsə və orada sənin malın və sənin canın və bir də dinin varsa, onda üstün nəyi tutmalısan? Dinivi. Əgər elə bir fəsad varsa, tutam ki, məsəl üçün, bilirsən ki, məsəl üçün elə bir haldır ki, yəni riba məsələləri qaçılmazdır. Ribağı məsələlər qaçılmazdır. Məsəl üçün, bilirsən ki, bir dənə yerdə işləyirsən, orada maaş yüksəkdir. Ancaq orada riba nədir? Qaçılmazdır. O biri işdə, bilirsən ki, maaş azdır, ancaq ribadan orada nədir, əsr-əlamət yoxdur. Təqvə əhli hansını seçməlidir? Az olanı, hansı ki, azdır və ribadan nədir? Haramdan, yəni təmizdir, aydındır. Çünki çox vaxtı qardaşlar görürsən, belə bir məsələnin arasında qalırlar və bərəkəti unudurlar. Yəni, var dövlət, malın çoxluğu inandı, yoxsa ki, Allahın verdiyi bərəkətləndir. Əlbəttə ki, bərəkətləndir. Yəni, nə qədər çox var dövlət var, o çoxluq hələ onun bərəkətinə dəlalət eləmir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Balaca bir fincan südlə bir dənə qoşun südü içirdi, eyni zamanda evin yerisində də qalırdı. Və yaxud da ki, bir ovuc su ilə hamı içirdi, hələ də su yəni qalırdı. Yəni, bərəkət Allahdan olan bir əməldir, bir şeydir. Ancaq ki, pulun miqdarın çoxluğuna allanıb, orada halalı haramı fikirləşməmək, bu özünədir, insanın dininin əldən getməsinə aparıb çıxarır. Aydındır. Və yaxud da ki, görürsən ki, vəzifə işdir və o vəzifə işdə rüşvət qaçılmazdır. Yəni, mümkün deyil ki, təmiz bir adam, Allahdan qorxan adam, təqva əhli, ailəsini haram aparmaq istəməyən adam o vəzifədə çalışsın. Məsələn, hər hansısa bir vəzifə, hansı bizən orada rüşvət qaçılmazdır. Bir də var ki, gedəcəksən ondan da aşağı, qat-qat aşağı və maaşı nədir? Təmiz halaldır. Təqva əhli hansını seçməlidir? Əlbəttə ki, təmizini. Çünki qeyri-mümkündür ki, sən iman əhli olasan, təqva əhli olasan və rüşvətlə də alıb verib işləyəsən. Çünki o vaxtı, yəni mümkün deyil ki, sən iman əhli olsan, təqva əhli olasan, gündə istiğfar eləyəsən və həmən gündəlik də o işin üstündə deyənəsən. Və belə vaxtı, həmən şək şübhə olan vaxtı və bilirsən ki, ağzı təmizdir, çoxu təmiz deyil və təqva əhli ibadət əhli həmən o dünyasını tərk eləyir, nəyi seçir? Ahirətini. Çünki dünya heç bir vaxt Allah subhanahu taalanın dərgahında sevimli bir şey olmayıb. Necə ki, hədisdə gəldiyi kimi, əgər deyir, dünya və onun içindəkilər qiyamət üçün Allah subhanahu taalanın dərgahında bir ağız qənədin milçəyi qədər də deyil. Yəni, dünya nədir? Heç bir şey. Yəni, qiyamət günü insanın nə qədər var dövləti olsun, o var dövlət insanın qabağına gələcək, gəlməyəcək. Gəlməyəcək. Qiyamət günə gələcək onun qabağına həsənətləri, günahları. Aydındır. O var dövlətin də kiməsə çox verilməsi, kiməsə az verilməsi, heç də Allah subhanahu həmən qulun sevməsi demək deyil. Çünki nə qədər var dövlət insanda cəm olunursa, baxırsan, görsən ki, həmən insanın halı neyniyir? Get-gedə başlayır zəifləməyə. Yəni, hətta insan əgər dünya malına görə dinini təslim eləyirsə, yəni müəyyən bir ibadətlərini azaldır, ibadətin həmən dünya malına təslim edirsə, yəni o sizə onun xeyrinədir, ziyanlıdır? Əlbəttə ki, ziyanlıdır. Çünki insanın həmən dünya malında Allah subhanahu ona veribsə, o insan bilməlidir ki, ona həmən var dövlətdən qiyamət gün hansı qalacaq, hansı fayda verəcək, hansını ki, Allah yolunda veribsə. Necə ki, Peyğəmbər əsasən bir gün Ayşə rədiyəllahu anha evində qurban kəsirlər və hər şeyin paylayırlar. Bizə nəyə qalır? Başı, bir də ayaqları. Və Peyğəmbər deyir ki, ey Ayşə, nə qaldı orada? Deyir, heç bir şey, bir dənə başı qalır, bir də ayağı. Deyir, elə deyim Ayşə. Deyir, bizim evimiz, bizi qiyamət günü deyir, bizim heyvanımız gələcək, onun başı ayağı olmayacaq. Yəni, gələn nə olacaq? Sənin verdiyin Allah yolunda. Ancaq sən o qədər var dövlət qazan. Yəni, 10 dənə evin olsun. 20 dənə maşın olsun. Sən bir gecə neçə yerdə yata bilirsən? Bir anda neçə dənə maşın sürə bilərsən? Bir oturma nə qədər çörək yersən? Yəni, bir geyimə nə qədər geyinirsən? Bax, sənin boynuma düşən onlardır. Qısa götürsək, insan həccə gedir. İnsan nə aparır özünə? Orada ölməyə gedir o. Yox, nəyə gedir? İbadət nə aparır özünə? Deyir, iki dənə, üç dənə alt paltarı olsun, bir dənə yüngül şalvar olsun, bir dənə dəyişiklik olsun, günümə bir 10 manat, 15 manat yemək yapılmış, əlhəmdülə bəs eləyir. Deməli, o nəyi hesablayır? Ona sərf eləyəcəyi. Nəyi paltarı götürür? Özünə lazım olan istifadə elədiklərin. Deməli, o yerdə qalanlar, o şqaflarda taybata veşi qadaslanlar, lazımdır ona, lazımdır. Lazımdır. Yəni, sələfdə belə bir əqidə olmayıb. Bu toy paltardır, bu nişan paltardır, bu kəndə getməkdir, bu nə bilim idman üçündür, bu nə bilim basketbola getmək üçündür, bu üzgüçülükdir, bu nə bilim filan yerə işə düzələndə getmək üçündür, bu nə belə şey olmayıb. Sələfdə bir dənə maksimum, iki dənə maksimum. Necə ki, hədislərin birində gələndə Peyğəmbər deyir ki, məgər sizdən biri bizim iki dənə paltarımız var? O sahabə soruşur, deyir, məgər elə biz varmı ki, aramızda iki paltar olsun? Yəni, Peyğəmbər ona təəccüblənir. Və Peyğəmbər daha bilir ki, dünyasını dəyişəndə nə qoyub getdi? Bir dənə həsri, bir dənə qabı və bir dəyindəki, yəni paltarı. Vəssalam. Və həqiqətdə isə, həqiqətdə, insana da bu dünyadan lazım olacaq şeylər onlardır. Və o var dövlətin çox olmasını, yəni hədəf insanda onu Allah yolunda paylamaq olmalıdır. Allah yolunda sərf eləmək olmalıdır. Əgər Allah subhanahu məsəl üçün sənə böyük bir var dövlət verib, yəni bugünkü gündən götürsək böyük bir ticarətin var, əlhəmdülə bir 4 milyon, 5 milyon dövriyən var, yəni alırsan, satırsan və sən bilirsən ki, 5 milyona 125 min cəmi zəkat düşür. 125 min zəkatı çıxartdın, əlhəmdülillah, malın paklandı, təmizləndi və bir ehtiyacı olan sənin yanına gəlir. Gəlir və səndən yardım istəyir. Deyirsən ki, yoxumdur. Sən 4-5 milyon qabağında yox necə deyirsən? Və sən təsəvvür edirsən ki, sən o 5 milyon qabağında necə yox deyirsən? Və Allah subhanahu sən o yox deməyin, Allah subhanahu nemətini inkar eləməkdir, inkar eləmək demək deyil. Bəs qadınların çoxunun cəhənnəmə düşməyinə səbəb nədir? Deyir, yakfurunəl əşir. Bir rivayətə gəlib, yakfurunəl ne'mə. Yəni, bir rivayətə gəlib, öz əhlilərin onları etdikləri yaxşılıqlara küfr edirlər və bir o küfrdə neymət küfridir. Və bunun yox deməyi nə küfr sayılır? Aydın məsələdir. Yəni, burada çox dərinə getməyək ki, yəni, hamı bilir ki, dünya malından insan lazım olacaq qədər istifadə eləməlidir. Necə ki, Peyğəmbər İbn Ömər hədisində buyurur ki, yəni, dünyada elə ol ki, elə bilsən kimsən, müsafirsən. Yəni, gedirsən, dünya səni necə miqdardadır, elə bil ki, səfərdə ağacın altında dincəlirsən, nə qədər dincəlirsən, həmən odur. Və ona görə İbn Qeym Rəhməhullah, yəni səfər boyu, səhv eləmirəmsə, hardasa bugünkü günlə götürəndə, yəni min neçə kilometr məsafədə o Zadul Müəd yəni, kitabını yazıb. Yəni bugünkü gündə 5-6 ciltli kitabdır. O Zadul Müəddə həmən bir bəndində şeyx bu məsələ, İbn Qeym Rəhməhullah bu məsələləri çox geniş yazıb ki, insanın dünyada ona lazım olacaq nə qədəridir. Ancaq insan o var dövlətin müqabilində görürsən ki, sənin dinin gedir. Yəni, sənin bugün sünnələrə əməl edirdin və müəyyən miqdara məkana çatandan sonra sən onu qadağan elədilər. Və sən də məcbur olsan, mən saqqalımı tərk eləyərəm, filan şey tərk eləyərəm, tək ki, bunu qazanım. Yəni, sən onu qazandın, o asili də elədin və sən sabahsın dünyanı dəyişsin, o var dövlətin axırı nə olacaq? Və sənin Rəbbi ilə qarşılaşanda halın necə olacaq? Və həqiqətdə isə, yəni insan o dünyadan o cür fitnə fəsada düşəndə, o cür sınağa düşəndə insan dünyasını deyil, insan axirətini yəni üstün tutmalıdır. Və sonra müəllif gətirir ki, "Və la tu'un alal fitnəti biyadin və la lisanin və la tukuf yadak və lisanuka hawaka və Allahu mu'in." Deyir, fitnə vaxtı heç kimə yardım etmə. Yəni görürsənsə ki, bu da sənin dostundur, bu da sənin dostundur, aralarında nə var? Fitnə var və fitnə vaxtı heç kimə deyir, heç birinə yardım etmə. Və deyir, necə yardım etmə? Nə dilinlə, nə əlinlə. Lakin deyir, əlivi də, dilivi də saxla. Yəni, sən fitnə vaxtı baxsan, görsən, deyir, yox, o düz deyir. O düz deyir, deməli, bunun əksi kimdir? Əksi yalan deyir. Deməli, o özü nədir? Fitnəyə bir təkamüldür. Yəni, fitnəni qızışdırmaqdır. Fitnəni yenidən alışdırmaqdır. Yəni, aranda mübahisə gedir. Sən dedin ki, sən düzsən, sən onun sözü əksi o demək, deməli, o haqsızdır. Onu o deməklə, onda fitnəyə qarşı həyəcan neyinir? Təzədən qalxır və o təzədən alışır və yenidən fitnəyə başlayır qızışmağa. Və müəllif gətirir ki, dilvi də, əlvi də deyir, qoru saxla və eyni zamanda da öz havava da uymağı da saxla. Yəni, əgər sən belə baxsan, görsən ki, sənin zənnivə görə filan kəs düz deyirsə, hətta o anında da olsa da belə, sən deyir, saxla, heç bir söz deyib eləmə və deyir, Allah yardım eləyən həqiqdən deyir, Allah subhanahu wa ta'aladır. Sonra müəllif gətirir ki, وَالْكَفُ أَنْ أَهْلِ الْقِبْلَ لَا تُكَفَّرُ أَهَدٌ مِنْهُمْ بِذَنْبٍ və deyir, eyni zamanda qiblə əhlindən əlimizi çəkməliyik. Yəni, qiblə əlimizdən dilimizi, əlimizi yəni, çəkməliyik. Yəni, əgər qiblə əhlinin ümumiyyətlə hamı bilir ki, insan İslama gələndə onun canı da, malı da, onun namusu nədir? Haramdır. Yalnız və yalnız Abdülməhsulun hədisindən gəldi ki, üç şeydən başqa. Yəni, müsəlmanın canı, malı, qanı haram olur, üç şeydən başqa və üç halda ona o cəza verilə bilər. Yəni, o hansı haldadır? Bir kimsəni öldürəndə onun intiqam qisasından alırlar. Və yaxud da ki, evli olub zina edən və yaxud da ki, camata qarşı çıxan. Bu üç halda, yəni onun qanına, yəni qisas var. Yəni o insan, yəni ona qarşı qisas olunur. Əks halda isə, yəni qiblə əhlinə qarşı heç bir halda, təcavüz etmək olmaz, onunla döyüş etmək olmaz və bir rivayətdə gəldiyi kimi, həmən o üçüncü camata müxalif olan o rivayətdə gəldiyi kimi camata qarşı çıxan deməkdir. Yəni, xavaricilər və onlar kimi yan olanlar. Deyir, və lə tukafir əhədə minhum bidəmir. Və deyir, onların günahlarına görə, etdiyi günahlara görə onları təkfir eləmə. Yəni bir insanlardan qiblə əhlindən, ibadət əhlindən kimsə hər hansısa bir xatanı edibsə, günaha işlədibsə, o elədiyi günaha görə o təkfir olunmur. İstər elədiyi zinə olsun, istər oğurluq olsun, istər yalan danışma olsun və istərsə başqa-başqa böyük günahlar olsun. Yəni bu günahlara görə o insan yəni təkfir olunmur. Və lə tuxricuhu minəl-İslam bi əməli. Və eyni zamanda onun etdiyi hər hansı bir əmələ görə də onu İslamdan çıxartmaq olmaz. Yəni qiblə əhli hər hansı bir xatanı edibsə, o xataya görə o birbaşa dindən çıxarılmır, hətta ona hüccət edib bəyan qaldırmayana qədər. Çünki müasir, yəni məsələlərdən biri bəzi müasir alimlərin ayrı-ayrı yerlərdə, yəni rəylərin, fətvaların gətirmələri ki, filan şeyx cahilliyi üzr görmür, şirki üzgünlüyünə minəmir. Bu özü hamısı axırda necə İbn Baz rəhməllahın adından da bu nə qolunur. Ancaq İbn Baz rəhməllah açıq-aşkar öz bir neçə fətvalasında açıq-aşkar, yəni cahili üz gördüyünü yəni bildirir. Yəni əgər məntiqə qulaq, baxın görün, əgər deyiriksə ki, tutuqam ki, filan alim deyir cahili üz görmür. Məsələn, tutam Şeyx Fozanın adından deyirlər və ya da Şeyx İbn Bazın adından deyirlər. Tutam ki, məsələn, bir insan qiblə əhli hər hansısa bir şirk elədi. Yəni dindən çıxaracaq şey, yəni kiçik şirkdən getmir. Yəni Allahdan başqasına nəzir elədi və ya da qəbir təvaf elədi. Hökm verildi ki, bu müşrikdir. Elədiyi əmələ görə, məsəl üçün, bu müşrikdir. Yəni, onun elə evində gəlib başını kəsilir, yoxsa onu neynirlər? Götürüb apalar kimi yana, qazı da təhvil verir hakimə. Yəni, hakim ona baxır, deyir, başını kəsin, yoxsa nə deyir ona? Demir, niyə eləmirsən, nə deyil ədiyin? Bu, həmən aldı o, deyir, hakim dediyi nədir, üzrdür, hüccətdir, həlbəttə ki, hüccətdir. Əgər o desə ki, bilməmişəm və yaxud da ki, orada sepim itmişdi, onu axtarım və yaxud da heyvanım can verirdi, güclə kəsmişəm, onda nə olacaq? Və biz keçən dədə misallar çəkmişdik bu barədə ki, görürsən, məsəl üçün, dayanmışsan, maşınla dayanmışsan, kimsə görürsən, görürsən bir dənə tovfid əhli, ibadət əhli, bütün zahir sünnəni yerinə yetirən, görürsən, gələ-gələ ətağanın qəbrinin yanına, yəni həmən zonaya, onun qabağına çata-çatda dərhal düşdü maşından, heyvanı çıxartdı maşının arxa yük hissəsindən və heyvanın başını orada kəsdi, qoydu, apardı. Zahirən bunun əməli nə sayılır? Harada kəsib o heyvanı? Şirk olan yerdə. Deməli, zahirən nə hökmü verilməlidir ona? Ki, müşrik. Ki, Allahdan başını qurban kəsdi. Və yaxud da ki, bir nəfər görürsən ki, maşallah, saqqalı, ibadət əhli gedir, məsələn, hər hansısa bir qəbrin ətrafında qaçaq zəviyyat asılasa fırlanır. Yəni, zahirən onun əməli nədir? Tavaf salir. Və tavaf da Kəbədən başqa yerdə olar, olmaz. Həlbəttə ki, olmaz. Zahirən onun elədiyi əmələr nə tövsifi, nə qiymət verilir. Şirk kimi, yoxsa tövfid kimi? Şirk kimi. Və bunu da görən aparır, hakimə xəbər verir ki, filan kəs, Ətəqan qəbrin qabağında heyvan kəsi və filan kəs filan qəbirdə ətrafına dövr elədi. Bu demək ilə onların başı kəsilir, kəsilmir. Kəsilmir. Bəli, o xəbər, əgər o sadiqdirsə, yanında şahidlər varsa, adil insansa, onları ikisində çağırtırırlar. Və hakim sual verir, sənin bu elədiyin nə eləmişsən? Sənin bu elədiyin şirkdir. Sən nə eləmişsən orada? Deyir, ya sultan, ya hakim, maşında gəldim, gördüm, çapalayır. Çatdıra bilmədim, ancaq orada güclə çatdım ki, orada başını kəsim. Təzədən götürdüm, apardım. Və hətta ki, o birisi deyir ki, orada ilan var idi, kərtənkələ var idi, onu dalınca qaçırdım. Və hətta ki, nəyimsə itmişdi, onu axtarırdım. Yəni, zahirən olsa da, həqiqətdə o deyil. Həlbəttə ki, o deyil. Və eləcə də bu cürdə başqa misallara da misal kimi çəkmək olar, aydındır. Yəni, hətta üzr görməsə də belə, son etibarı ilə ona həmin cəzanı tətbiq eləyən, ondan həmən anı əməli soruşur, soruşmur. Soruşunca ki, Peyğəmbər isə Muaz ibn Cəbəl. Yəni, çox vaxt elə ki, yox, Muaz tovfid əhliydi, o eləməli deyildi. Elədi də, yəni Muaz ibn Cəbəl Şamdan gəldi. Yəni, Məkkə dövrü deyildi, deyək, yox, Məkkə dövrü idi. Ha, nə dövrü idi? Məndə dövrü idi. Artıq Bədir döyüşü bitmişdi, müsəlmanların izzəti ucalmışdı və əlhəmdülillə tovfid yayılmaqda davam edirdi və bəzi rivayətdəki o ərəfələrdə hətta Bəhreynza torpaqlar fəth olunmuşdu. Yəni, Hicazdan qırağa çıxmışdı İslam və Muaz ibn Cəbəl Şamdan gəlir və Peyğəmbər səsəm neyir? Səcdə eləyir və Peyğəmbər deyir, ya Muaz, nə edirsən? Əgər deyir, Allahdan başqana səcdə olmaq əmr olunsaydı, mən kimə əmr edərdim etsinlər? Qadınlar əmr edim, ərlərini etsinlər. Və Və Muaz Aradan deyir, ya Rasulullah, orada gördüm ki, bəs onlar öz ağalarına belə edirlər, mən fikirləşim, sən bunlardan nəsən? Daha layiqsən. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v ona müşrik dedi, demədi. Peyğəmbər ona hüccət elədi, eləmədi. Bəyan elədi, eləmədi. Və o da elədiyi əməli nizahın verdi, vermədi. Peyğəmbər s.ə.v ondan qəbul edə eləmədi. Bəs o, bu əməliyyət özü nə sayılır? Əgər desək ki, yox, hüccət salmırsa, deməli, Muaz ibn Cəbəl birbaşa təkfir olmağa layiq idi. Yəni, əgər bunların deli ilə görsək ki, yox, onlara üzür yoxdur. Yəni, əgər üzür yoxdur deməklə olsaq, Muaz haqlıdır, savadlıysa bizimkilər savadlıdır. Deməli, Muazın tovfid savabı daha güclü olmalıdır. Daha da güclü idi də həmsinin də. Və eyni zamanda xata isə nədir? Baş verdi. Və yaxud da götürək Ömər radiyalanı. Ömər radiyalanından tovfiddə güclüsü var, yox idi. Ömər radiyalan Allahdan başqasına and içdi, and içmədi. Öz atasını. Peynəsəm nə dedi? Dedi ki, ya Allah and içsin, ya da neyin? Susun. Deyir, Allahdan başqasına and içsən nə etmiş olur? Ya şirk edə küfr etmiş olur. Aydındır. Və ya da götürək sahabələr. İslamın 8-ci ilində, yəni Hudeybiyədən, Məkkənin fəthi ərəfəsində, 8-ci ilində. Yəni onlar Məkkəyə çata-çatda, yəni dincələn vaxtlarda ona tofit yanında zətul ənvat, yəni rivayətləri gedir. Yəni öz qılıncını nəyə asırlar? Deyirlər, ya Rasulullah, biz görmüşük yahudilər, zatlar, onlar asırlar təbarük döntür. Yəni elə bir ağac, elə biz də orası. Peynəsəm əsəbləşdi, əsəbləşmədi. Hamısını təkvirlə edə eləmədi. Eləmədi. Yəni, həqiqətən də əgər onlar neçə ilədir Peyğəmbərsəm yanında, yəni vəhyi nazı olmasını gördülərsə, yəni onlarda bu xatalar baş verə bilirdisə, yəni sizcə bir əsrdən çoxdur din unudulan, yəni bir qövmdə bu xatalar məqbul sayılə bilər bilməz. Yəni, bugün hətta nə qədər qardaşlarımız illərlə namaz qılırsa da belə, yəni desək tovidə neçə qism var və hələsindən bir dənə dəlil gətir. Hamımız bilirik, bilmirik. Bilmirik. Bilirik ki, tovid üç qismi var. Yəni, rubiyə, uluhiyə də, yəni, hər özdən sual versin ki, rububiyə, uluhiyə, əsma, sifət, heç olmaz hələsindən bir dənə dəlil bilir, bilmir. Hə, çoxumuz bilmirik. Nə sayırıq biz, müşrik sayırıq? Yox, aydın məsələn, yəni, əgər biz, yəni, özümüzə o üzrü verə biliriksə və on disim, çox bizdən bəzilərimizdə cahiliyyə əməlləri qalır. Deyirsən, an içində deyirik ki, mən ölüm, sən ölüm, nə bilim, babamın canı, filan canı. O dərhal istiğfar edir, yetmirik. Ləlləşədir, işləmirik. Deməli, biz neçə il tovid əhli ol o xatalar edə biliriksə, onlar ümumiyyətlə İslamdan xəbərləri yoxdur. Yəni, necə xəbərləri yoxdur? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v gətirdi İslamdan xəbərləri yoxdur. Ancaq onlar öz İslamlarından xəbərləri var. Yəni, onların İslamlarında namazı kim qılmalıdır? Molla. Quran harada oxunmalıdır? Yasda. Ölü yerində. Xətim verilməlidir. Hər dəfə molla deyəndə Fatihə verilməlidir. Bax, onların İslamı odur. Və biz onlara həqiqi İslam başa salmadan oturu, biz əxlaqımızdan, elimizdən, əməlimizdən istifadə etməliyik. Çünki elə insan var ki, yəni cahilələrdən götürülür. Onlara elm çatır, elmlə dərk eləyir. Eləsi var, səni qıraqdan xarakteriz edir, əməllərə baxır. Baxır, görür ki, bunun əməli belə, İslamdan qalq belə idi, indi belədir. Yox, yaxşıya doğru gelir. Digərlər isə sənin əxlaqına baxır. Atıma onun münasibəti və ya qonşulava münasibətdə. Baxır, gör ki, sən dükandan gəldin, pulu verim, indi alan kimi deyirsən ki, haqqı var, elə 2 saatdan sonra getməyə necəm? Yox, baxır, gör, bunda dəyişiklik var. Bula, nə olsa nə belə dəyişiklik orada? Deyir, bəs filan belə. Aydın, necə ki, bizim bəzi Amerikan tələbələrimiz var idi, bizlə bir yerdə oxuyanlarda. Dedi, orada çox vaxtı dəvət deyir, bunların əxlaqının hesabına gedir. Yəni, orada paltarlar, zatları camaşırxanada yuzdururlar və bunlar İslam'a gəlindən sonra orada arvad görüb ki, bunlar saqqal saxlayandan paltarları tərtəmizdir. Yəni, gətirirlər, verirlər, həm də o bir sürədə mındarsılıqdır, nə yununlar, çimirlər. Görür, bunlar saqqal saxlayandan sonra paltarlarını təmiz gətirir. Deyirə, bəs bunu siz nəyə gətirir? Tərtəmizdir. Yəni, bunu nə var siz gətirirsiniz? Yəni, gör, indi İslam ondan necə dəyişir? Yəni, o qadın da deyir, o hesabla deyir, İslam'a gəlib. Yəni, görüb ki, bu İslam dini bu qədər təmizliyidirsə, yəni, ən azından gündə 5 dəfə dəst namaz qalırıq, almırıq. Hər dəfə evlərdən gedir və yaxud da ki, subaylardan cünub olanda qusularlıq almırıq. Özü nə deməkdir o? İnsanlar var ki, aylarla çimirir, xristiyanların özlərindən və yaxud da ki, cahil insanların özündən. Yəni, pintiliyə görə yox, ən azından ən azından tənbəllikdən belə çəmirlər. Ancaq bizdə isə tənbəlliyi qoyaq bir yana. İslamın fiqhi var, o fiqhin boynuna vacib olduğuna görə biz çəmirik. Bizdə də çox vaxtı soyuq olur, su isti olmur, neynəmir. Ancaq o biz hökmü düzgün yerinə yetirməkdən ötürü məcburən əməli neynirik, yerinə yetiririk. Və bütün bunlar da əlbəttə ki, yəni cahil insanlara əxlaq baxımından yəni çox geniş yəni təsir edir. Və sonra müəllif gətirir ki, deyir, və qiblə əhlinin bir əməlinə görə onlar İslamdan çıxartma olmaz. İllən yəkunə fi zəlikə hədith. Fəyurval hədith kəməcə və kəmə ruviyyə. Və deyir, yalnız və yalnız o vaxtı sən deyə bilərsən ki, filan əməl belədir, filan əməl belədir, o məsələyə hədis olsun. Yəni, əgər bir əməli elədiyinə görə biz onu dindən çıxartmırıq. Onu təkfir eləmirik. Yalnız və yalnız həmən əməl barədə əgər hədis gəlibsə və hədis necə var elə rəvayət olunur və onu da biz o cürdə qəbul edirik. Və tusaddiquhu bihi və təqbaluhu və tə'ləm. Və o hədisi təsdiq edirsən və onu bilirsən və onu deyirsən, qəbul edirsən. Yəni, hədisi heç bir təhrif etmədən necə gəlibsə biz o cürdə neyirik, qəbul edirik. Necə ki, müəllif gətirir ki, Nəhvu tərku sələ və şürbul xəmr və mə əşbəhədər. Necə ki, namazı tərk edənin hökmü kimi, yəni hədislərdə namazı tərk edən hökmü necə gəlib? Ya şirik etdi, ya da küfür etdi. Yəni, bizim onların arasındakı əhd nədir? Namaz. Kim onu tərk edəsin etmiş olur? Küfür etmiş olur. Və ya da deyik, içki içən kimi. Və içki içən barədə gələn rivayətlər və eyni zamanda zina edənə gələn rivayətlər, eyni zamanda oğurluğa edənə dalalət olan hədislər. Yəni, hansı hədis, hansı yerdə gəlibsə, biz onu o cür neyirik? Tətbiq edirik. Məsələn, götürək ağlımızla götürək. Belə bir fərzi eləyək ki, yəni, bugünkü günümüzdə araq içmək şiddətlidir, yoxsa ki, narkoman olmaq? Axı, narkoman olmaq Quranda sünnədə gəlməyə baxı. Deməli, ola bilər ki, şiddətli baxımından mən ona gedim ağlımıza müraciət eləyək. Biz nəyə qəbul edirik? Narkomanlığı. Ancaq hədislərə baxanda biz nəyi görürük? İçkini, aydındır. Bəli, ola bilər ki, o ziyan baxımına, nə baxımından bundan üstündür. Amma deyilsə ki, narkomanın hökmü nədir? Namazı tərk edən kim yoxsa yox, nə deyəcəyik? Yəni, kimsə deyə bilərmi ki, bu gün bir navar narkoman səbəbə cəhənnəmlidir? Yox, aydındır. Və yaxud da ki, başqa şey. Ola bilər, bəli, müasir fiqdə, müasir fiqdə və eyni zamanda əhl-i sünnənin etiqadına görə elə günahlar var, onların Quran və sünnədə həddi var. Yalan, böhtən atmağın həddi var, yoxsa yoxdur. Neçə qamçıdır? 80 qamçı. Və yaxud da ki, subay qız oğlan zina eləməsində hədd var, yoxsa yoxdur. Qamçıdır. Və yaxud da ki, araq içənin hökmü. Qamçı var, yoxsa yoxdur. Düzdür, bəzi rivayətə gəlib ki, dördüncü dəfədən sonra öldürür və bu barədə bir ixtilaf var. Yaxşı, ancaq götürək, nəşə çəkmək, şəriətdə hökum var yoxsa yoxdur? Deməli, belə çıxı nəşə çəkən İslam dövlətində kef eləyir. Yox, eləmir. Niyə görə? Çünki o məsələ qayıdır həmən dövlətin hökmünə, yəni hakimin fikrinə. Hətta o cür məsələlər, tiryəkdir, narkotikdir, ona görə hətta İslam dövlətlərində ən gözəl hökm nədir? Eydam. Ən gözəl hökm nədir? Eydam. Ona görə bir çox İslam qanunlar tətbiq olan dövlətlərdə onlara obri cəzalar kimi cəza verilmir. Çünki içki, Peyğəmbər hədisdə buyurub ki, qamçılayın. Bir dəfə içdi qamçılayın, yəni cəzanı ver. Çünki içki elə bir şeydir ki, içkini insan təhlüz notu nə eləyə bilir? Təyizə bilir. Ancaq narkotikin zərəri, yəni müasir tibdə də onu bildirir ki, yəni o ən çox elə bir şeydən hazırlanır ki, o insanın beynində yatmış hüceyrələrini oyadır. O yatmış hüceyrələri oyutmaq da insanı normal haldan uzaqlaşdırmaq deməkdir. Yəni o normal hal odur ki, yəni insan o adı halda bilir ki, yatır, durur, yeyir, içir. Və ya da ki, içki içən vaxtı insanın ağıl təbəqəsi örtülür və eyni zamanda narkomanda da bu proses gedir. Amma narkomanda o proses ondan daha da şiddətli halda gedir. Yəni içki içəndən sonra, yəni tərkibində olan həmən spirt və ya da ki uyuşturucu itəndən sonra insan normal hala düşür. Ancaq onun isə əslində narkotik isə onun beyin yatmış hüceyrələrini oyadır. Ona görə onlarda yəni əgər kimsə görübsə görür ki onlar o işlə məşğul olan adamda biraz fantazör olurlar. Yəni ağlına gəlməyən şeylər danışa ilə, yəni o başqa bir aləmə çıxır gedir. Aydındır? Və həqiqətən isə bunun şiddəti bundan çox olduğuna görə bəli İslam dövlətlərində onların cəzası hətta ölüm də ola bilər. O cəzada hakim özü baxır. Nə məsləhət onda edir və yaxud da ki götürək başqa cəzaları. Başqa hansı ki onda Quran və sünnədə nas gəlməyib, o hakimin artıq yəni nəzərinə baxır. Ancaq başqa əməllərdən isə, yəni demək ki, narkoman küfr etdi, dindən çıxdı və ya da ki, nəşistan küfr etdi, dindən çıxır, bunu deyə bilərik, deyə bilmərik, çünki o barədə dəlil gəlməyib. Ancaq namazı tərkdən barədə deyə bilərik, bilmərik, çünki dəlil var. Və ya da içki içən barədə deyə bilərik, deyə bilmərik. Və ya da zina edən deyə bilərik, bilmərik. Nəyə dəlil gəlibsə onu deyirik, nəyə dəlil gəlmirsə nə edirik, susuruq. Və müəllif də əhlüsünnə etiqadını bildirir ki, yəni hədis var, necə var, elə də deyirsən, qəbul edirsən və təsdiq edirsən və bilirsən ki, o eləncə idi. Aydındır. Və sonra buyurur ki, amma onlara oxşayan şeylər, au yəbtədü bidətən yunsabı sahibi ilə küfr. Və ya da deyir ki, onun sahibi, yəni bir insan bidət eləsin, o bidətə nisbət olunsun. Və o bidətçi olduğuna görə də onun bidəti küfrlə, küfrə bərabər olsun. Vəl-xuruc minəl-İslam və həmən insanın, yəni bidətçinin elədiyi küfr, bidət, bidətçi elədiyi bidət, əgər o küfrə bərabərsə və yaxud da ki, İslamdan çıxmış kimi tövsif olunursa, yəni o halda sən deyə bilərsin ki, o küfrdür və yaxud da ki, nədir? Və yaxud da ki, İslamdan yəni çıxıb. Çünki ümumiyyətlə bidətə gələndə, yəni bidətin hər bir bidətçi, yəni küfr etmiş sayılmır. Çünki bidətin özün nəyi var? Növləri var. Yəni, dindən çıxaran bidət var və dindən çıxaran nə var? Bidət var. Və dindən çıxaran bidətlər, yəni bidət firqələr, məsəl üçün cəhmiyyələr. İbn Qeym Rəhməhullah Nuniyədə buyurur ki, cəhmiyyələri 500-dən çox alim, yəni təkfir eləyib. Yəni, onların küfürdə olduqlarını bildirib. Və eyni zamanda rafizlər, İbn Mübarək Rəhməhullahdan soruşanda ki, həll cəhmiyyə var rafizdə min tələyətə və səbinə firqatan, ona dedilər ki, İbn Mübarək, Abdullah Mübarəkə dedilər ki, rafizlər və cəhmiyyələr, onlar da 73 firqədəndirlərmi? Dedilər, xeyr. Çünki Peyğəmbər sən bildirdi ki, mənim ümmətimdən. Ancaq onlar isə Peyğəmbərin ümmətindən deyil, yəni başqa bir ümmətdəndirlər. Və eyni zamanda qədəriyyələrin azmışları, yəni qədəriyyələ firqələrin özlərinin dərəcələri var. Və qulatul qədəriyyələr o qədəriyyələrdir, hansı onlar təkfir olunurlar. Onlar o qədəriyyələrdir ki, onlar ümumiyyətlə elmi və kitabəni inkar eləyirlər. Və bu qədəriyyələri, bu cür qədəriyyələr, yəni elmi inkar eləyənlər, onlar yəni küfrə nisbət olunurlar. Və eyni zamanda murciələrin azmışları, yəni qulatul murciədə onlar da hansılar ki, deyirlər ki, iman təkcə bilməkdir. Yəni, mücərradın mərifə bu özü, bu cür ircə nədir? Dindən çıxarandı və bunu etiqad edənlər kimlərdir? Yəni, cəhmiyyələrdir. Yəni, əgər biz cəhmiyyələri baxsaq, biz cəhmiyyələri qədəriyyələrdə və murciələrdə hamısına rast gəlirik. Eyni zamanda cibriyələrdən də olan, yəni cəhmiyyələr. Yəni, hər bir firqənin ən azmış yəni tərəfi, yəni cəhmiyyələ nisbət olunur. Ancaq ondan başqa elə qədəriyyələr və yaxud da elə rafizlərdən, rafizlərdən həll elədik. Ancaq elə bidət firqələr də var ki, yəni onların elədiyi bidət, yəni dindən çıxarmır o bidət. Məsəl üçün götürək murciələrin bidətlərindən. Yəni, dindən çıxaran burcu etiqadı hansıdır? Kim ki, təkcə deyir ki, Allahı bilmək iman edir. Və bunların bu etiqadı niyə görə onları dindən çıxar? Çünki onların bu deməyi ilə o deməkdir ki, yəni, iblis kim olmalıdır? Mömin. Firon kim olmalıdır? Mömin. Çünki iblis bilirdi ki, Allah var yoxsa yoxdur. Bilirdi, aydındır. Ancaq küfrə çatmayan bidətdirsə, bidət deyilsə, onda biz onu İslamdan çıxarmır və küfrədə nisbət olunduğunu bildirmirik. Deyir, وَتَّبِ الْأَثَرْ فِي ذَلْكَ وَلَا تَجَاوَزُهُ Deyir ki, və bu məsələlərdə deyir, sələflərin əsərlərini izlə. Yəni, bu məsələlərdə, yəni sələfin dalınca get. Sələf dediyini de. Əgər sələf demədi bir şey deyirsənsə, sən artıq sələfin yoluna neynisən? Çıxmış olsan, həmən həddi təcavüz etmiş olursan. Əgər sələflərdən kimsə, hansısa bir əqidəyə nəsə deyibsə, sən ancaq sələfin dediyinə ittiba edib deyə bilərsən. Aydındır. Ancaq sələf o barədə bir rəy deməyibsə və sən sələfin yolun təcavüz, yəni həddini aşmalı deyilsən.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.